Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Minister Tomáš Taraba tvrdí, že žiadne rokovanie o preklasifikovaní Národného parku Malá Fatra nebolo. Hamas prepustil ďalšiu skupinu rukojemníkov, oznámila to izraelská armáda. Železničiari z celého Slovenska dnes putovali do Hrboltovej. Pekný podvečer pri Infolumene želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Žiadne rokovanie o preklasifikovaní Národného parku Malá Fatra na prírodný park na ministerstve životného prostredia nebolo. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba to uviedol v súvislosti s výrokom štátneho tajomníka Filipa Kufu. Podľa neho je však realita taká, že Malá Fatra naozaj nespĺňa základné štandardy Národného parku.
Ale môžem povedať, že našim cieľom je komunikovať aj s neštátnymi vlastníkmi lesov. To sú aj v Rakúsku, aj v Nemecku, aj tí ľudia, vďaka ktorým ten vidiek tak pekne vyzerá. Nie vďaka mimovládkam, ale vďaka týmto ľuďom častokrát prežila príroda v takej peknej podobe, ako je. Myslím si, že ten dialog viesť určite budeme, ale ešte raz, ja som sa včera žiadnej akcie nezúčastnil.
Minister zároveň potvrdil, že zonácia národných parkov od 1. januára prebehne a následne ju bude rezort otvárať.
Dojde k delimitovaniu tých lesov, to znamená, že chcem vyvrátiť všetky tie hoaxy, ktoré tu niekto púšťal, že pán Takáčen došiel, aby sme mu dali súhlas na vyrúbanie parkov a neviem čoho, to už sú normálne, že neskutočné konštrukcie.
Štátny tajomník Filip Kufa vo štvrtok podporil iniciatívu vyhlásiť Malú Fatru za prírodný park. Ako skonštatoval, prírodný park je tu na to, aby v tomto prostredí ľudia mohli žiť, pracovať, ale treba brať do úvahy aj existenciu chránených území. Podpredsednička výboru pre pôdohospodárstvo Tamara Štolová hovorí v súvislosti s výrokom Kufu o ohrození záujmov ochrany životného prostredia aj ekonomických záujmov. Ministerstvo hospodárstva pri príprave a organizácii Svetovej výstavy Expo Dubaj 2020 na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu viackrát zlyhalo. Podľa NKÚ bolo 634 tisíc eur zo štátneho rozpočtu použitých nehospodárne. Prípadom sa zaoberá aj prokuratúra. Vysvetľuje hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
Viac ako 400 tisíc eur, ktoré sa spájajú s reštauráciou a prevádzkou takeaway v dubajskom slovenskom pavilóne je predmetom súdnych sporov. Kontrola NKÚ ukázala, že rezort hospodárstva nezabezpečil dostatočne funkčný systém administratívneho a finančného riadenia. Rezortná vnútorná kontrola nebola účinná a rozhodovanie kompetentných osôb bolo netransparentné.
Vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík výsledky kontroly zatiaľ komentovať nechcel.
Ja si potrebujem tú správu prečítať. Keď si tú správu prečítam, tak sa ma viem vyjadriť. Ja som ju nečítal. Už mám ju v maili, čiže už ju mám, ja si ju cez víkend prečítam a ja sa vám rád vyjadrím.
Celkové náklady zo štátneho rozpočtu na prezentáciu Slovenska v Dubaji dosiahli takmer 11 miliónov eur. Z toho bolo z rozpočtu rezortu hospodárstva takmer 8 miliónov. Zistenia z kontroly musia byť podľa NKÚ poučením do budúcnosti, keďže už teraz sa Slovensko pripravuje na svetovú výstavu v japonskej Osake v roku 2025.
Krátko z domova.
Podľa poslanca SNS Romana Michelka treba zmeniť kompetencie úradu na ochranu oznamovateľov. V RTVS povedal, že ho nechcú zrušiť, no podľa neho sa nadužíva status oznamovateľa. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová reagovala, že úrad vznikol za predchádzajúcej vlády Roberta Fica. Opoziční poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka navrhujú nový štátny sviatok, ktorým by bol Deň zápasu za ľudské práva, ktorý si pripomíname 25. marca, v deň výročia sviečkovej manifestácie z roku 1988. Tento sviatok by nebol podľa návrhu dňom pracovného pokoja. Je nevyhnutné zintenzívniť prevenciu a povedomie o ochrane žien a dievčat pred domácim násilím. Zdôraznil to minister školstva Tomáš Drucker pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách. Za dôležité považuje v tejto súvislosti aj to, aby v školách dostala priestor vzťahová výchova. V prípade nelegálneho reexportu liekov zo Slovenska prebieha rozsiahle vyšetrovanie. Zatiaľ nikoho neobvinili. Pre TASR to potvrdili z krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici, ktorá sa prípadom zaoberá. Občianske združenie IPčko riešilo od začiatku roka viac ako 3400 akútnych kontaktov, ktoré súviseli s pokusmi o ukončenie života. Niektoré prišli priamo z koľajníc, kde preto IPčko umiestňuje tabule s kontaktom na svoje krízové linky. Za 3 roky vylepili podľa riaditeľa Mareka Madra viac ako 500 tabúľ a priamo z koľajníc prijali viac ako 300 akútnych telefonátov.
Boli to ľudia, ktorí v tých rozhovoroch nám hovorili, že sa o nás dozvedeli cez tú tabulu. A čo je možno zvláštne, tak ani jeden z tých ľudí nechceli pomôcť. Tí ľudia len chceli v tej poslednej chvíli s niekým hovoriť. Oni tam prišli rozhodnutí ukončiť svoj život, ale vďaka tomu odkazu majú pocit, že nemajú čo strátiť v tej poslednej chvíli a preto chcú nechať odkaz u toho psychológa, zavolajú na tú linku a vďaka tomu rozhovoru sa nám darí s nimi nájsť nejakú inú cestu, ako zvládnuť tie ťažkosti, ktoré ich na tie kolejnice privádzajú.
Od začiatku roka zaznamenali na linkách pomoci viac ako 16 300 kontaktov o myšlienkách na samovraždu. Na jeseň sa podľa Mareka Madra situácia vždy zhoršuje. Pre znižovanie nákladov však bude v budúcom roku na linkách pomoci menej psychológov.
Na našich linkách pomoci je tak obrovský dopyt, že zdvihneme jeden z 10 kontaktov, ktorý sa na nás obracia. Potrebujeme, aby tých kontaktov bolo viac, aby sme mali viac tých kapacít ľuďom pomáhať, ale práve preto máme rôzne možnosti, ako sa s nami spojiť. Keď to nejde cez ten chat, ktorý je u nás najvyťaženejší, tak naozaj prosím, nezúfajte a kontaktujte nás cez telefón. Tá linka je 0800 500 333 alebo cez e-mail poradňa@ipečko.sk alebo cez video na stránke krizovalinkapomoci.sk. Tá pomoc existuje, prosím, nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami.
Psychológovia a psychologičky z IPčka každý deň bezplatne a non-stop odpovedajú na volania o pomoc od ľudí v krízových situáciách. Poskytujú nielen prvý kontakt cez krízové linky či osobne, ale aj krízové poradenstvo, zasahujú v teréne či poskytujú podporu pre blízke okolie.
Z cirkvi.
Železničiari z celého Slovenska dnes putovali do Hrboltovej. V miestnom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej bola celoslovenská železničiarská svätá omša, ktorú sme vám priniesli aj v priamom prenose. Hlavným celebrantom bol emeritný spišský pomocný biskup Andrej Imrich. Železničiarom sa poďakoval za ich službu, zároveň ich povzbudil, aby v službe dodržiavali zákony fyziky i svedomia.
Na železnici sa musia poctivo rešpektovať zákony fyziky a bezpečnostné zásady. Veriaci železničiar vie, že tieto zákony pochádzajú od Boha. Veriaci železničiar si uvedomuje, že ten istý Boh, ktorý vpísal fyzikálne zákony do prírody, písal aj morálne zákony do ľudského srdca. Tak ako bola svätá Katarína verná Pánu Ježišovi, tak je potrebné, aby sme aj my verne zachovávali Bohom stanovené zákony prírody i zákony svedomia.
V týchto dňoch prebiehala na Slovensku potravinová zbierka. Pravidelne ju organizuje Slovenská katolícka charita a patrí medzi najväčšie potravinové zbierky na Slovensku. V uplynulom roku tak charita vyzbierala 80 tón potravín a drogérie, ktoré sa dostali k núdznym na Slovensku, informuje Ľudovít Malík.
Aj tento rok spolupracovala Slovenská katolícka charita pri potravinovej zbierke s jedným z najväčších potravinových reťazcov na Slovensku. V jeho vybraných predajniach ste tak mohli stretnúť dobrovoľníkov charity, ktorým ste mohli odovzdať zaplatený a darovaný tovar. Vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej charity Monika Molnárová.
A jej cieľom je teda pomôcť darovaním trvanlivých potravín a hygienických pomôcok ľuďom v núdzi. A takou novinkou, ktorú si tento náš dlhodobý partner pripravil pre verejnosť aj pre darcov, je, že teda okrem fyzických potravín a pomôcok môžu darovať alebo teda naskenovať pri pokladni aj kupón v hodnote 1,50 eur, a čím prispejú vlastne finančne, a táto pomoc sa dá realizovať aj viackrát, tým, že viackrát vlastne naskenujú tento kupón.
Kto nemohol darovať potraviny osobne, môže tak urobiť aj online. Stačí si na stránkach potravinového reťazca navoliť potravinový balíček, ktorý bude po zaplatení odovzdaný charite. Vyzbierané potraviny následne poputujú k núdznym ľuďom. Opäť vysvetľuje Monika Molnárová.
Potraviny distribuujeme vlastne v spolupráci s diecéznymi, arcidiecéznymi a eparchiálnymi charitami na Slovensku. V prvom rade idú teda do zariadení, ktorých je viac ako 45, a potom vlastne konkrétna charita v regióne má už aj svoj zoznam prijímateľov pomoci, či už sú to rodičia, samoživitelia, seniori alebo ľudia, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi.
Potravinová zbierka v predajniach síce dnes skončila, ale na stránkach potravinového reťazca budete mať možnosť vybrať potravinový balíček za 3, 5 a 7 eur do konca kalendárneho roka.
Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober požehnal obnovené priestory archívu arcibiskupského úradu v Košiciach. Bádatelia v týchto moderných priestoroch nájdú cenné poznatky viažúce sa k diecéze. Či už ide o osobnosti na jej čele, alebo o život jednotlivých farností na jej území. Moderný archív získal rekonštrukciou aj priestor na svoje rozšírenie v budúcnosti. Na slavnosti otvorenia bola aj Mária Čigášová.
Arcidiecézny archív bol založený pápežom Piom VII v roku 1804 a konštituovaný prvým biskupom Andrejom Sabom. Na súčasné miesto bol preložený v roku 1994. Ako uviedol riaditeľ arcibiskupského úradu Jan Urban, rekonštrukcia si vyžiadala okrem stavebných úprav aj nákup modernej techniky.
Bolo potrebné zakúpiť celú techniku od skenera cez počítače, server, ktorý všetko to ukladá, potom prehliadače, aby sa dalo ľahko vyhľadávať tých dokumentov a orientovať.
Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober poďakoval všetkým, ktorí sa na obnove archívu podieľali a vyjadril nádej, že sa doň dostanú aj ďalšie historické materiály, ktoré vlastnia staršie farnosti arcidiecézy.
Tie staré farnosti, a ich je okolo 180, tak tam by bolo treba urobiť aj práve takýto výskum a okrem toho možno, že aj upozornenie všetkých našich farárov, terajších aj do budúcnosti, že by si ctili práve dejiny svojej farnosti.
Podľa archivára cirkevného historika Petra Zubka sa v archíve nachádzajú dve kategórie vzácnych dokumentov.
Po prvé sú to tie klasické historické dokumenty, ktorými sa zriadila naša diecéza, alebo keď bola povýšená na arcidiecézu, alebo sú to buly o kanonizovaní košických mučeníkov alebo Anny Kolesárovej. A potom sú to také dokumenty, ktoré na prvý pohľad nevyčnievajú nejak z radu, a to sú také vety zo života, ktoré vás chytajú za srdce. Sú to také drobné hrdinstvá, s ktorými sa človek konfrontuje, ktoré svedčia o ľuďoch, ktorí žili s Bohom.
Vynovený archív, na ktorého rekonštrukciu prispelo aj Slovenské ministerstvo školstva, sa tak zaradil medzi špičkové vedecké pracoviská.
Veži kostola svätej Kataríny v Kremnici prinavrátia pôvodný vzhľad. Dominantu mesta obnovia do podoby, akú nadobudla počas regotizácie v 19. storočí. Rekonštrukcia už teraz odhalila niekoľko zaujímavostí. Ide napríklad o historické vrstvy muriva, ktoré sa Národná banka Slovenska rozhodla zachovať a prezentovať. Viac v reportáži Andreji Chudovej.
Kostol svätej Kataríny za reálo mestského hradu je dominantou mesta od stredoveku. Počas rekonštrukcie boli objavené prvky neogotickej prestavby z 19. storočia. Pokračuje riaditeľka múzea mincí a medailí Diana Kmeťová-Miškovičová.
Sme reštaurátorským výskumom objavili omietky z 19. storočia, o ktorých sme si mysleli, že boli v tých 80. rokoch 20. storočia odstránené v plnej miere. Boli sme prekvapení a následne kvôli tomu sme prizvali na kontrolný pamiatkový úrad a bavili sme sa čo ďalej. Pamiatkový úrad rozhodol, že by bolo vhodné tie omietky zachovať a obnoviť ich v plnom rozsahu, takže nie len veža kostola, ale aj loď kostola.
Práce sú momentálne zastavené a čaká sa na vyjadrenie projektanta. V dôsledku reštauračných prác sa odovzdanie stavby do užívania posunie.
Odovzdanie hotovej stavby bolo k 30.6.2024, teraz sa bude posúvať na 31.7.
Potrebu rekonštrukcií zhodnotil vlastník múzea Národná banka Slovenska kvôli nevyhovujúcej kondícii fasády pre jej vlhkosť. Fasádu budú tvoriť dlaždice s reliefom v niekoľkých okrových farbách. Viac o realizácii rekonštrukcie hovorí zhotoviteľ Štefán Kolár.
Čo vychádzalo z reštaurátorského výskumu, vidíme na opačnej strane farebné vzorky, aj tú plasticitu, ktorou vlastne sa začala tá realizácia, od vrchu sa ide od veže, od korunej rímsy, ideme teda až dole. My samozrejme nebudú takto na preskáčku, toto je len vzorkovník, ktoré sme si schvaľovali s pamiatkovým úradom a reštaurátormi. To budú združované zo skupenia, 7, 8, 5 kameňov, ako kde primárne musí byť viac percent.
Oprava veže kostola Svätej Kataríny obmedzí prevádzku mestského hradu v Kremnici len čiastočne. Návštevníci si budú môcť aj naďalej pozrieť ostatné expozície.
Vatikán neuvažuje o vyjednávaní ohľadom cirkevného učenia o homosexualite ani ohľadom dokumentu Ordinatio Sacerdotalis, ktorým pápež Jan Pavel II. Potvrdil vylúčenie žien z kňazskej vysviacky. Napísal to vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin v nóte, ktorú poslal nemeckým biskupom. List z Ríma zároveň zdôrazňuje, že v súčasnosti prebieha synodálna cesta na úrovni univerzálnej cirkvi. Niektorí vnímajú, že Parolin takto nakreslil červené čiary pred budúcoročným rokovaním nemeckých biskupov a Vatikánom.
Správy zo sveta.
Dočasné prímerie medzi Izraelom a Hamasom platí dnes druhý deň. Palestínski teroristi z hnutia Hamas počas neho prepustili ďalšiu časť rukojemníkov, zajatých po októbrovom útoku na Izrael. Odovzdali ich Červenému krížu. Hovorca izraelskej armády predtým povedal, že Hamas má dnes prepustiť 13 izraelských rukojemníkov výmenou za 39 palestínskych väzňov. Izraelské úrady tiež oznámili, že do pásma Gazy dorazilo včera 200 nákladných aut s humanitárnou pomocou. Ďalšie informácie pripája Ondrej Rosík.
Včera Izrael prepustil zo svojich väzníc 39 palestínskych žien a detí. Palestínski militanti zase prepustili 24 rukojemníkov, z toho 13 Izraelčanov. Momentálne sú v 6 izraelských nemocniciach. Prešli lekárskou kontrolou a stretli sa s rodinami. Podľa lekárov sú v dobrom stave. Do pásma Gazy medzitým ráno dorazila z Egypta cez hraničný priechod Rafah ďalšia humanitárna pomoc. Išlo o 4 cisterny s palivom a ďalšie 4 so zemným plynom. Organizácii Spojených národov sa včera podarilo poslať do pásma Gazy najväčšiu humanitárnu pomoc od 7. októbra, keď prepukla vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Stovky tisíc ľudí získali jedlo, vodu, zdravotnícke potreby a ďalšie esenciálne položky humanitárnej pomoci. Do pásma Gazy prepravili takisto 129 tisíc litrov paliva a evakuovali z nej 21 pacientov v kritickom stave. Americký prezident Joe Biden povedal, že existuje reálna šanca, že sa dohoda o prímeri medzi Izraelom a palestínskym Hamasom predlží. Na základe terajšej dohody by mal pokoj zbraní platiť 4 dni. Zmyslom prestávky v bojoch je podľa Bidena okrem prepustenia rukojemníkov aj vytvorenie priestoru pre humanitárnu pomoc. Biden tiež zdôraznil, že z dlhodobého hľadiska je riešením konfliktu vznik samostatnej Palestíny.
Britský minister zahraničných vecí David Cameron varoval Izrael, že jeho bezpečnosť sa v dlhodobom meradle bude odvíjať od toho, či Palestínčania budú schopní žiť bezpečne v mieri a stabilite. Slová britského ministra zazneli počas druhého dňa jeho návštevy Blízkeho východu, v rámci ktorej sa stretol s izraelskými aj palestínskymi lídrami.
Krátko zo sveta.
Dnes je Medzinárodný deň spomienky na ukrajinský hladomor v rokoch 1932 až 1933. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský povedal, že je nemožné odpustiť zločiny genocídy spáchané počas umelo vyvolaného hladomoru, ktorý sa odohral v 30. rokoch za vlády sovietského diktátora Josifa Stalina. Zelenský sa poďakoval všetkým štátom, ktoré hladomor oficiálne uznali za zločin proti ľuďom proti Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vydal dekret, ktorým prepustil viacero vysoko postavených generálov Národnej gardy. Najvyššie postaveným odvolaným dôstojníkom je prvý zástupca veliteľa Národnej gardy, generál poručík Volodymyr Kondraťuk. Zelenský dôvody týchto zmien oficiálne nevysvetlil. Rusko vyslalo v noci na Ukrajinu 75 dronov. Protivzdušná obrana zostrelila 71, tvrdí to ukrajinské letectvo. Hlavným smerom útoku bol Kyjev, podľa ktorého to bol najmasívnejší útok dronov od začiatku invázie. Letecký poplach trval 6 hodín. Dereka Chauvina, bývalého amerického policajta, zodpovedného za smrť Georgia Floyda, včera vo väznici napadli a bodli nožom. Podľa zdroja New York Times Chauvin útok prežil. Chauvinový súd v roku 2021 za vraždu vymeral 22,5 rokov väzenia. Zrejme iránsky dron zaútočil v Indickom oceáne na kontajnerovú loď vlastnenú izraelským miliardárom. Dron vybuchol a loď poškodil, nikto z posádky však neutrpel zranenia. Prepravná spoločnosť sídliaca vo francúzskom meste Marseille bezprostredne nereagovala na žiadosť o vyjadrenie. Najväčší ľadovec na svete sa po viac ako troch desaťročiach prvýkrát pohol. Antarktický ľadovec s rozlohou takmer 4000 km štvorcových je približne trikrát väčší ako New York. Odkedy sa ľadovec, na ktorom sa kedysi nachádzala sovietská výskumná stanica, v roku 1986 odtrhol od šelfového ľadovca v západnej Antarktíde, uviazol na dne Vedelovho mora.
Sport Rádia Lumen.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila po prvom kole obrovského slalomu svetového pohára na 8. mieste. V americkom Killingtone zaostáva za vedúcou Austrálčankou Elise Robinsonovou o 94 stotín sekundy. Druhé kolo sľubuje drámu. Druhá Švédka Sara Hektorová strácala na líderku 6 a tretia Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová iba 8 stotín. Druhé kolo je na programe o 19. hodine. Hokejisti HC Košice zvíťazili v šlágri 20. kola typu z Extraligy nad Spiskou Novou v Sou 5-1 a poskočili na čelo tabulky práve pred včerajšieho súpera. Tešil sa z toho aj kapitán oceliarov Michal Chován.
Zvládli sme ten zápas o prvé miesto, takže super. Pri výbornej atmosfére myslím si, že sme videli dobrý hokej, dva kvalitné mužstva, takže zápas ako sa patrí a my sme radi, že body zostali tu.
Na treťom mieste je Zvolen, ktorý prehral v pohronskom derby na domácom ľade s Banskou Bystricou 2-3 po predĺžení. Nový tréner Raimo Helminen tak zažil víťaznú premiéru na striedačke Baranov. Víťazný zásah Banskej Bystrice zariadil v tretej minúte predĺženia Andrej Bíreš.
Je to krásny pocit rozhodnúť derby vo Zvolene. Hlavne vieme, že aj my sme sa trápili a oni sa ešte trápia, takže o to je to sladšie. Hlavne nás naštartoval ten impuls od nového trénera. Sice bol s nami iba ráno na rozkorčovanie, ale hneď udal tomu tón. Vedeli sme, čo máme hrať, čiže sme za to šťastní.
Výťaznú sériu natiahli aj Michalovčania, ktorí triumfovali v Nových Zámkoch hladko 5-0. Posledné Humenné vyhralo nad Liptovským Mikulášom 5-4. Slovan prehral na ľade Popradu 2-5, hovorí asistent trénera Belasich Rudolf Jendek.
Dnešný zápas rozhodli naše vylúčenia, často zbytočné a bohužiaľ v tej tretej tretine sme to inkasovali. Stáva sa nám to príliš často a dnes to bohužiaľ ten zápas rozhodlo. Samozrejme naša slabá efektivita v presilovkách.
Slovanský hokejista Adam Ružička strelil v nočnom zápase NHL na ľade Dallasu svoj tretí gól v sezóne, ku ktorému pridal aj asistenciu. Prispel tak k víťazstvu 7-4. Jeho spoluhráč Martin Pospíšil nebodoval. Montreal sa predstavil na ľade San Jose. Vyhrali 3-2 po samostatných nájazdoch. Juraj Slavkovský bol na ľade pri viacerých dôležitých momentoch, vrátane oboch gólov Canadiens z hry. Obranca Erik Černák odohral takmer 20 minút a na najvyššom víťazstve Tampa Bay v sezóne 8-2 sa podieľal dvomi plusovými bodmi. Hokejisti Colorado si aj bez Tomáša Tatara poradili s domácou Minnesota 3-2. Slovenský hokejista Pavol Regenda pomohol svojim 10. gólom sezóne k triumfu San Diego nad Chicagom 6-4. Dosiahol už svoj viacbodový výkon v sezóne NHL. Na konte má celkovo 13 bodov. Slovenského hokejistu Dalibora Dvorského vyhlásili za druhú hviezdu zápasu v nočnom zápase OHL. Jeho tím Sudbury zdolal London 5-9-2. 18-ročný útočník strelil svoj 9. gól v sezóne a pridal 3 asistencie. Bodoval už v 4. zápase po sebe. Svoj 9. gól v sezóne strelil aj Filip Mešár, ktorý otvoril skóre zápasu už po 30 sekundách. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu duelu. Jeho Kitchener Rangers však prehral s Owen Sound 1-4. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali dnes v Michalovciach 2-0 a naďalej vedú Nike Ligu. Za Slovan skórovali Dávid Strelec a Juraj Kucka. Slovan má po 15. kole náskok 6 bodov pred druhou Žilinou, ktorá porazila Košice 1-0. Dunajská Streda ešte zvíťazila v Zlatých Moravciach 3-0 a Skalica prehrala s Banskou Bystricou 0-3. Futbalisti Manchesteru City remizovali v šlágri 13. kola anglickej Premier League z FC Liverpool 1-1. Úradujúci majster neudržal tesný náskok, no zostal na čele tabulky o bod pred The Reds. Zosadiť z neho ho môže Arsenal, ktorý zaostával o 2 body a dnes ho čaká duel na pôde Brentfordu. Futbalisti Paríža Saint-Germain v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriňarom zvíťazili v šlágri 13. kola francúzskej ligy nad 3. AS Monaco 5-2. Úradujúci francúzsky majster po 6. ligovom triumfe v rade zvýšil náskok na čele tabulky pred druhým Nice už na 4 body. Švédski biatlonisti Sebastian Samuelsson a Hanna Ebergová vyhrali úvodné preteky nového ročníka Svetového pohára. Na domácej trati v Östersunde triumfovali v miešanej štafete dvojíc pred norským duom Sturla Holm Legreid, Juni Arne Klajvová. Tretí boli Francúzi Fabien Claude a Julia Simonová. Slovenskí reprezentanti Tomáš Sklenárik a Mária Remeňová obsadili 17. miesto. Kvalifikáciu na poslednú tohtoročnú veľkú cenu Formuly 1 vyhral Holandian Max Verstappen. Za pretekárom Red Bullu na trati v Abu Zabi skončil Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Tretí skončil Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu. Slovenské hádzanárky neúspeli ani vo svojom druhom stretnutí na medzinárodnom turnaji o štít mesta Cheb. Dnes podľahli domácemu Česku 23-27 a v tabulke obsadili poslednú tretiu priečku. Prvenstvo si pripísalo Bečko Norska.
Počasie.
Zajtra bude podobne ako dnes, podľa Petra Jurčoviča sa však viac rozfúka.
A večerno bude potom samozrejme aj v nedeľu, ráno asi tak minus 4, stále hovorím teda hlavne o Banskej Bystrici, pretože na juhu bude o maličko slabší mraz, ale na severe to môže ísť hneď aj do minus 10, alebo aj pod minus 10. A nárazy vetra aj v nedeľu by mali byť v Bystrici tak okolo 40-50 km za hodinu a stále severný ešte až snáď v priebehu pondelka sa to zase bude meniť na južný, ale ide teplý vzduch na pondelok, ale ide do studeného vzduchu, takže zase by malo snežiť.
Keďže máme poslednú novembrovú sobotu, večerná relácia Od ducha k duchu bude venovaná mesiacu s pápežom Františkom. Jan Krajčík vysiela od 20. hodiny 15. minúty. Za pozornosť ďakujú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.